Proč lidé činí dobro? Co z toho mají? Je to více fyziologické uspokojení nebo psychické? Nebo to jde ještě dál? Budu se ptát. V čase adventním, kdy projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata trhá rekordy a díky němuž mohou a budou mít tisíce seniorů letos zase o něco veselější Vánoce. Ale se svými hosty zajdeme ještě dál a povíme si, kde se v nás bere zlo a co živí agresi. A kruh se uzavře, když mi profesor Nakonečný a docent Mlčák odpoví na otázky, kdy a zda se agrese může přeměnit na altruismus. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
V Leonardo Plus teď vítám profesora Milana Nakonečného z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, psychologa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak se vědecky definuje prosociální chování z vašeho pohledu? Jaká je, řekněme, vaše definice?
No, prosociální chování má několik forem především a má formu pomocného chování a má formu altruismu a pak má formu návyku. Takže každá ta forma samozřejmě má nějakou jinou definici. Ale v podstatě to je činění dobra pro jiné lidi, přispění jiným lidem něčemu bez oběti nebo s obětí, protože existuje falešné a pravé pro sociální chování, respektive falešný a pravý altruismus.
Jestli to tedy mohu malinko shrnout, tak pro sociální chování je buď návykové, a nebo se jedná o altruismus. A potom jsou ty další dvě možnosti, o kterých jste teď mluvil. To znamená, že záleží na okolnostech, záleží na náhodě a také společenském prostředí.
A na situaci. Takže ta jednoduchá prostá pomoc, to je prostě druh výchovou zřejmě vytvořeného návyku, když se někdo nabídne, že někomu ponese nějaký těžký zavazadlo, vidí, že nese s obtížemi, nebo mu pomůže, když upadl a podobně. Potom je pomocné chování, to je normativní pracovní povinnost, to může být například určitý druh profesí, třeba u sociálních pracovníků, který se stará, má to jako normu, profesionálně se stará, poskytuje pomoc lidem, kteří potřebují, například vězňům po propuštění z vězení, nebo bezdomovcům, nebo narkomanům, nebo jsou to zdravotní sestry. A tady ta motivace může být různá, třeba náboženská, jsou typicky například misionáři, leptoseriích, nebo humanistické postoje. No a pak je to altruistické chování, které je takovou, bych řekl, jaksi nejvyšší formou, vývojově nejvyšší formou, která už je založena prostě zřejmě na velmi intenzivním humanismu. A které je opakem egoismu či sobectví. Znamená je to chování, kde ten subjekt toho altruistického chování je ochoten přinést oběť. A to v různé míře, že oběť třeba dokonce i vlastního života.
Rozumím. Český rozhlas má již druhým rokem projekt Ježíškova vnoučata, kdy zájemci pomáhají seniorům naplnit jejich vánoční přání a nejen vánoční. Co nás pudí k tomu, abychom pomáhali? Je to nějaký fyziologický proces, který se nám za to odvděčuje uvnitř našeho já?
No, já si myslím, že existuje jednak, aspoň toto vidí evoluční psychologie, že existují dvě formy vrozeného altruismu, to je takzvaný reciproční altruismus. To funguje podle principu něco za něco. Ten je, se nechá ještě pozorovat dnes u přírodně žijících národů. Když se několik jedinců vydá na lov, tak někdo přinese kořist, někdo neuloví nic. Ten, kdo přinese tu kořist, tak ji dá k dispozici všem ostatním to příslušníkům toho kmene. S tím prostě, že proto se tomu říká reciproční, že očekává, že příště třeba on neuloví, uloví někdo jiný a rozdělí se s ním také. Takže to se pokládá za vrozenou formu. Ovšem existují výjimky, protože existují lidé, kteří parazitují a kteří nemají tendenci revanžovat se za něco, co jim poskytli jiní. A pak je to příbuzenský altruismus, který je založen na vrozené tendenci reprodukce vlastních genů. Naši příbuzní mají určité procento genů, které máme společné, no a proto také ten rodičovský altruismus, zejména mateřský, je zřejmě nejsilnější a je schopen přinášet i největší oběti. Jenže ten příbuzenský altruismus, to je zase problematický, protože mezi příbuznými se také objevují se objeví rivalita, soutěžení, že? Takže škodolibost například, takže to nemusí zase platit absolutně.
Tolik prozatím v dnešním Leonardo Plus profesor Nakonečný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. A v ostravském studiu Českého rozhlasu pana profesora poslouchal docent Zdeněk Mlčák z katedry psychologie tamní Ostravské univerzity. Vítejte, dobrý den v Leonardo Plus.
Dobrý den.
Pane docente, to, co jsme slyšeli od vašeho kolegy, jaké máte vy další, řekněme, specifika k tomu pojmu prosociální chování? Kdy dochází k jeho hraničním projevům? Kdy se v nás rodí? Jak vůbec se stává, že se stáváme dobří?
Pane redaktore, já bych samozřejmě chtěl říci, že pan profesor vyjádřil naprosto pregnantně své názory a jsou naprosto perfektní, protože pan profesor je autoritou v našem oboru velkou. Já bych snad jenom možná trošku osobně preferoval třídění trošičku jiné. Já bych jako ten nadřazený pojem chápal jako pomáhání, které pan profesor v podstatě charakterizoval s tím, že to může být například placené na profesionální činnost, může být zaměřena na přírodu, na nějaké organizace. Příkladem by mohl být například lékař. Dále samozřejmě to prosociální chování bych asi definoval spíše jako třemi takovými znaky, a tím prvním je záměr prospět druhé osobě, nebo řekněme zlepšit její situaci. Za druhé, že ten, kdo tedy takovouto činnost vykonává, má svobodu volby, čili druhým takovým znakem je svoboda volby pomáhajícího. A třetím znakem je samozřejmě ten znak, že toto jednání je orientované na prospěch druhých osob. Kdybychom měli dát nějaký příklad, protože v životě se objevuje velké množství takovýchto činností, tak je to třeba přátelská výpomoc, nebo já bych mohl uvést třeba převedení slepého člověka přes ulici. Zkrátka tisíce událostí každodenního života nás přesvědčují o tom, že prosociální chování je běžnou součástí života. S tím altruismem je to trošičku složitější v tom směru, že existují stále pochybnosti, jestli existuje určitá tedy specifická forma nebo zvláštní druh pro sociálního chování, která je vysloveně pouze motivovaná prospěchem toho druhého člověka, protože pro sociální chování může být motivováno, jak už pan profesor také řekl, altruisticky, ale také egoisticky. Jinými slovy, může to být dokonce směsice těchto motivů, kdy prospívám druhému, ale prospívám také sobě. Ten altruismus bývá někdy definován zejména v té čisté podobě, že vlastně člověk na základě vlastně empatie, ať už teda té takzvané kognitivní nebo afektivní, pomáhá, ale nemá vlastně žádné zisky z toho. Kromě, někteří autoři připouštějí jakýchsi vnitřních zisků, například pocitu, že koná dobro, nebo zlepšení sebepojetí a podobně. Takže ten altruism je opravdu takový speciálním druhem pro sociální chování, který je velmi vzácný samozřejmě v životě a patří vlastně k jakési nejušlichtilejší formě chování člověka. Autoři se už moc neshodují na tom, jestli tam musí být sebeobětování. Někteří, například jeden takový světový autor, který se jmenuje Betzner, říká, že to je jenom motivační stav bez ohledu na to, jestli člověk koná či nekoná. A samozřejmě jiní zase naopak považují za důležitou vlastnost, že člověk to musí udělat. Nestačí pouze být prostě určitým způsobem motivován. Takže v tom úvodním vstupu pan profesor naznačil velké množství tedy otázek. Ono by se samozřejmě dalo to pro sociální chování ještě dál dělit. Já bych vám nabídl takovou jako preferovanou klasifikaci nebo třídění toho prosociálního chování.
Přitom, že vás přerušuji, přitom tady stále vycházíme z onoho záměru svobody volby a prospěchu druhému.
Ano, ano, tak to je to definováno, čili vycházíme, že je to dobrovolné chování zaměřené na prospěch druhých. A tento způsob chování může mít podobu anonymní například. To je situace, kdy vlastně nevím, komu je pomoženo, dám peníze do sbírky, je to dár třeba. Může to být motivováno tím, že získávám pozitivní pocit, že jsem udělal dobrý skutek. Jiné je veřejné pro sociální chování, kdy je přítomno publikum a částečně tam jde i o jakýsi, řekněme, trochu sobecký motiv získat přijetí a prostě předvést se před těmi ostatními. A tento způsob veřejného chování, kdy konám dobro, vlastně nemusí vůbec souviset s nějakými altruistickými motivy nebo s nějakým nějakou vyšší úrovní morálního usizování. A je trošičku, jako řekněme, spíš egoisticky zabarvené. Pak je to tedy to altruistické chování, kde vysloveně soucit s člověkem, který je v nouzi a v souladu s morálními principy vlastně konám tedy tento specifický druh, jak jsem to nazval, pro sociální chování. Dále se nám v životě taky objevuje chování, které je vyžádané. Je to přesně situace, kdy nás někdo požádá o pomoc. Může to být drobná pomoc, třeba o finanční výpomoc, řekněme. Dokonce nás může požádat neverbálně, tedy jeho tělo, abych to řekl lapidárně, hovoří o tom, že potřebuje nějaké pohlazení, potřebuje nějakým způsobem prostě zlepšit svou situaci. Tady už samozřejmě ty principy souvisí s empatií, se soucitem a podobně. A pak je taková speciální ještě kategorie pro sociálního chování, které se objevuje v nějakých emočně vypjatých situacích, kdy dojde třeba, dejme tomu, k autonehodě, nebo se také ještě rozlišuje krizové pro sociální chování, kdy člověk skutečně se nalezá ve velmi vážné, třeba stresové situaci, kdy tam jsou ve hře vystupňované emoce a kdy samozřejmě také člověk může vlastně nějakým způsobem pomáhat. A ta klasifikace, kterou tedy vytvořili také světoví autoři Carlo a Rendlová, v podstatě říká, že my máme v sobě jakýsi soubor určitých tendencí, které nás vede k tomu, že možná i určitý druh toho prosociálního chování preferujeme nebo inklinujeme k němu určitým způsobem.
Ono se říká, pochval se sám, když tě nikdo nepochválí, prostě člověk tu pochvalu potřebuje a s tím tedy souvisí vlastně i ta potřeba činit dobro, protože to je také jistý druh pochvaly.
Souhlasím, pane redaktore, já bych ještě řekl jednu takovou věc, že samotné prosociální chování zahrnuje jakýsi velice hluboký aspekt lidské existence. Týká se, přímo řekl bych, jakýchsi principů lidského života, vztahu já a ty třeba. Týká se otázek sobectví, nesobectví, lásky, nenávisti. Týká se v podstatě problematiky dobra a zla, což jsou pojmy, které jsou, řekněme, někdy vědecky docela obtížně uchopitelné. Nicméně člověk je určitým způsobem svou podstatou, teď to řeknu tak opravdu lidově, namíchán z protikladů a z určitých tedy tendencí, které mohou být interpretovány jako dobro a zlo. Tedy, že to pro sociální chování chci vlastně tímhletím říct, je jakousi nezbytnou, hlubokou součástí lidského života. Nejprve vlastně dostáváme to pro sociální chování od rodičů, jak už tady také bylo řečeno, a teprve později se sami stáváme vlastně těmi, kdo pro sociální chování prostě šíří dál a poskytují druhým lidem. Typicky je to v té altruistické formě v rodičovském chování třeba.
Říká prozatím v dnešním Leonardo Plus na Českém rozhlase Plus Zdeněk Mlčák.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A vědcem, který vás určitě už dnes zaujmul, je docent Zdeněk Mlčák z katedry psychologie Ostravské univerzity. Povídáme si z pražského do ostravského studia. Pane docente, vy už jste to trochu naznačil před chvílí, nicméně pojďme se k tomu podrobně podívat, co se člověk musí v prosociálním chování učit a co mu je dáno do vínku od přírody. Vy jste naznačil, že tam hodně velkou roli potom hrají pochopitelně rodiče, ale také geny.
Ano, já si myslím, že pro sociální chování, jako v podstatě mnoho druhů jiného lidského chování, má hluboké kořeny a ty kořeny jsou nám, a také už to bylo zmíněno, víceméně společné s našimi zvířecími předky. To je ta zmíněná teorie příbuzenského nebo recipročního altruismu. Nicméně pravda je, že pro sociálnímu chování se musí člověk učit a to učení je víceméně celoživotní. Dokonce bych řekl z určitého nadhledu, že člověk sleduje jakousi linii, kdy se rodí v uvozovkách jako určitá egoistická nebo spíše egocentricky zaměřená bytost. A postupem života, jak prochází tedy těmi jednotlivými obdobími, někteří z nás, a kéž by to byla většina, dospívají až k altruismu, že člověk jaksi překonává jednoduše řečeno své sobectví proto, aby více dával druhým a vlastně tím ten morální vývoj člověka a vůbec ten vývoj pro sociální chování vlastně vrcholí.
Že vás přerušuji, je to tedy tak, že v mateřském lůně je člověk, ten budoucí člověk, nebo rodící se člověk vlastně egoistou?
Myslím, že ne, že to by bylo příliš odvážné tvrzení, protože když se podíváme na to z hlediska vývojové psychologie, tak člověk nemá v podstatě žádnou strukturu já, takže může se to tak jevit tomu vnějšímu pozorovateli, že to dítě jakoby se stará jenom o své potřeby a neohlíží se na matku, neohlíží se na to, jestli je vyspaná, není vyspaná. Nicméně já bych asi nepoužil to slovo egoist. Spíš možná, že to dítě je spíše jaksi zaměřeno na sebe, na své potřeby a teprve v průběhu života se učí dávat, rozdávat, poskytovat prospěch a zlepšovat situaci druhých. Nicméně to je dlouhá cesta, protože to znamená, že se musíme vlastně tomu prosociálnímu chování učit. A to je opět velká kapitola, protože těch způsobů, jak se vlastně učíme pro sociálního chování, je velké množství.
Jak se v průběhu historie měnilo pro sociální chování? Protože pokud je závislé na výuce, na tom, jak se učíme, tak i to učení se měnilo, měnily se také pochopitelně společenské hodnoty, morálka.
Ano, souhlasím. Já bych samozřejmě strašně nerad byl detail, že to by bylo opravdu víceméně záležitosti historie, ale vzpomněl bych nějaký takový trend, který určitě v té historii byl velmi silný, a to, že pro sociální chování bylo vždycky regulováno náboženskými normami nebo principy. A je samozřejmě velmi zajímavé, že všechna náboženství vlastně obsahují jakési způsoby chování, no předpisy, normy na způsoby chování, jak má člověk prostě jednat s chudými, s nemocnými, s umírajícími, zraněnými, jak má jednat třeba s tuláky, bezdomovci, nebo s lidmi, kteří se nachází v závažných nouzových situacích. Toto najdeme v křesťanství, samozřejmě bohatě, kde jaksi je ten princip vyjádřen tou láskou k bližnímu, ale najdeme to samozřejmě i v jiných náboženstvích, najdeme to v buddhismu, v jeho pokoře vůči živým tvorům obecně. Najdeme to v islámu, najdeme to samozřejmě v řadě nejrůznějších filozofických učení a tak dále. Čili tím prvním asi jaksi společenským regulátorem bylo nepochybně náboženství, ať už to bylo kterékoliv. A teprve postupně, řekněme, se to začíná institucionalizovat, takže vlastně dochází k tomu, že to pro sociální chování se stává součástí nebo náplní institucí. No a samozřejmě v době středověku, třeba novověku, tam hrály obrovskou roli náboženské instituce, kláštery, třeba řády a podobně. Se vznikem kapitalismu, nebo přesněji řečeno průmyslového, industriálního kapitalismu, začal ty formy pro sociální chování masivněji ovlivňovat stát, který, jak víme, se později vyvinul v sociální stát. No a pak následuje samozřejmě obrovský rozvoj věd, dobrovolnictví, sociální práce, medicína, sociální politika. Pokud by to samozřejmě některé posluchače zajímalo, tak si myslím, že je tady velmi krásná kniha pana profesora Matouška, která se vztahuje k sociální práci, kde celá ta historie vlastně jako vývoje toho pomáhajícího chování vlastně poměrně dobře tedy popsána. Ale chtěl bych říct ještě poslední, jestli dovolíte poznámečku, že ta podstata, i když se, jak jste správně řekl, ty dobové změny odehrávaly, že se měnily formy, prostředky, instituce, a ta podstata toho prosociálního chování, že jsme teda jaksi určitým způsobem izolované bytosti, které musí tomu druhému pomoci, musí se s ním spojit, musí mi podat tu ruku, abychom společně nesli ten tlak toho lidského osudu, to zůstává stále, to zůstává univerzální.
Zmínil jste podobnost nebo určité shodné prvky člověka a zvířete. Do toho také, do této kategorie také patří jistě alibistická pomoc, protože i ta se objevuje ve zvířecí říši stejně tak jako v lidské.
Jestli, pane redaktore, myslíte tou alibistickou pomocí to, že vlastně zdánlivě poskytují pomoc, abych někoho naopak, řekněme, učinil závislým nebo vykořisťoval?
Myslel jsem spíše tu pomoc, že já dnes ulovím a rozdám část svého úlovku, protože si jsem jistý alibisticky, že se mi to nemusí zítra povést nebo za týden.
Rozumím. No tak samozřejmě ten reciproční altruismus platí, nebo možná bych spíš mluvil o recipročním prosociálním chováním, že ve chvíli, kdy vlastně poskytnu člověku pomoc, tak čekám oplátku. A v některých vztazích, zejména blízkých vztazích, se s tou oplátkou počítá. No nemusí to být úplně, řekl bych, v tom alibistickém smyslu, ale prostě já ti pomáhám proto, že očekávám, že ty v budoucnu pomůžeš mně.
A naopak se, alespoň z mého laického, ale i vlastně civilního pohledu, zdá, že ona pomoc, která byla tradiční v rámci rodiny, v rámci tedy genetické vazby, tak ta v rámci toho prosociálního chování ochabuje.
Já s váma souhlasím a důvodem asi bude to, že mnohé ty funkce rodiny prostě přebírají instituce takovým jako možná až bych řekl smutným a současně křiklavým případem je způsob umírání lidí, který se děje vlastně svým způsobem v nemocnicích, jaksi odtažitě od blízkých a děje se institucionálně. Tak to je bohužel pravda, čili nějaký ten návrat k tomu prosociálnímu chování ve společnosti by byl vysoce žádoucí, protože ono to prosociální chování nejenom, že, jak si bych řekl, obnovuje některé tradiční hodnoty, ale celkově jak si posiluje vůbec nejenom člověka individuálně, o čemž asi ještě budeme hovořit, přináší mu tedy nějaké kladné pocity a zlepšení sebepojetí a podobně. Ale ono samozřejmě to pro sociální chování, například formou dobrovolnictví, má neuvěřitelné významy pro společnost, dokonce i ekonomické významy pro společnost.
Že? Myslím, že v tomto okamžiku můžeme na chvíli naše povídání přerušit. Na pořadu Českého rozhlasu Plus jsou teď aktuální zprávy a po nich se k vám znovu vrátíme. Pro sociální chování, tedy dobro v nás, je tématem tady na Plusce v čase adventu a úspěšného i prospěšného rozhlasového projektu Ježíškova vnoučata. U mikrofonu v Praze je David Šťáhlavský a ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě docent Zdeněk Mlčák.
Leonardo Plus.
A Zdeněk Mlčák je z katedry psychologie Ostravské univerzity. Pane docente, mluvili jsme o vlivu náboženství na prosociální chování. Asi bychom neměli zapomínat ani na ideologie, které provázely dějiny lidstva, zejména v tom předchozím století, 20., které asociovaly prosociální chování, které bylo spíše asociální.
Tak je to jednoznačně zneužití jaksi těch humanitních principů člověka. Je to bohužel jaksi ďábelské ideologické kliše v tom směru, že vlastně jako tím nejušlichtělejším, co může být, tedy tím pomáháním vlastně škodím. Čili bohužel dochází k takovému jako začarovanému kruhu, kdy ty ideologie působí na člověka v tom směru, že se samozřejmě obtížně orientuje a hlavně se tam v těch ideologii vytváří jakási tedy oddělenost těch schvalovaných členů, to jsme ti my, kteří vlastně si můžeme vzájemně pomáhat, a pak je tam samozřejmě vytvářený ten obraz toho nepřítele a samozřejmě může to pomáhání být i určitou strategií, jak někomu velice vážně ublížit a v podstatě se k němu chovat agresivně.
Vraťme se do dnešní doby, kdy pro sociální chování je motivováno jinými prvky. Nakolik jste třeba spokojen s tím, jak v současné naší společnosti je právě altruismus a další forma, tedy ta nižší forma, jak jsme si řekli, pro sociální chování podporována například ve školách, obecně ve společnosti, v médiích?
Pane redaktore, výborná otázka. Já si dovolím vyjádřit takový svůj názor, že pro sociální chování celkově je ukazatelem demokratičnosti, je ukazatelem vyspělosti společnosti, například ve formě dobrovolnictví, to je jasný znak, že ta společnost se vyvíjí dobře. Jenom bych si přál samozřejmě, aby toho prosociálního chování ve společnosti bylo víc. Američtí autoři dokonce přišli s takovým konceptem prosociální třídy, kdy se snaží v podstatě v těch třídách vytvářet prosociální atmosféru, rozvíjet empatii dětí a učí je v podstatě pomáhat proto, aby se tam oslabily ty tendence moderní doby, které obnáší třeba individualismus, konzumerismus. Zkrátka současná doba, která atomizuje určitým způsobem lidi, se vlastně svým způsobem může vyvíjet pozitivně v tom, že naopak to prosociální chování spojuje určitým způsobem. Ty lidé více solidarizují spolu a samozřejmě učí se určitému kolektivnímu cítění. My jsme shodou okolností, kdybychom to vzali opravdu z vysokého pohledu, vlastně dosti individualistická kultura a víceméně ideálem je takový ten spokojený jedinec, nikoliv jak tomu bývá v jiných společnostech, které jsou kolektivisticky orientované, kde to je rodina, společnost a tak dále. Co je zajímavé, že pro sociální chování je něco jako antidotum, tedy nějaká látka, kterou vstříknete, abyste zamezil jakémusi jedu, obrazně řečeno, je to třeba antidotum šikanování. Ví se, že pro sociální chování oslabuje agresivitu. Když se podíváte na filmovou produkci, která nás ovlivňuje, bohužel spíše ve smyslu tedy vlastně šíření toho mediálního násilí.
A nebo také počítačové hry, často nebo, zmiňované.
Ano, určitě. A dnes už je v psychologii víceméně prokázáno, byť to není samozřejmě stoprocentní závěr, že tedy v podstatě prezentace toho mediálního násilí opravdu vede k té agresi u dětí. Takže tohleto jaksi může určitým způsobem pro sociální chování obrovským způsobem kompenzovat. Například ta dobrovolnictví učí druhé lidi všímat si těch, kteří nejsou tak šťastní, těch, kteří jsou handicapovaní. Učí je samozřejmě nějakým způsobem zacházet s lidským neštěstím a to jsou přece věci, které vždycky v každé době a každá společnost potřebuje a myslím si, protože jste se na to ptal, že ta současná společnost by naopak měla to pro sociální chování kultivovat. Ne nějak křečovitě, ne nějak povinně, ale prostě samozřejmě na široké frontě, ve školách, samozřejmě v institucích, protože dnes se taky mluví o prosociálním chování v institucích a podobně, takže ono je to zkoumáno dokonce i v ekonomii.
Ano, ano, právě v návaznosti na to, co teď říkáte, mě napadla otázka na sociální odpovědnost firem, která může také a měla by kultivovat ono pro sociální chování.
Naprosto souhlasím. Víte, ono už se dneska opouští taková ta představa ekonomického člověka, který se řídí rozumem, když nakupuje, který má především zájem o sebe, je egocentrický. A začíná se uvažovat, že by vlastně ten model, abych tak řekl, spotřebního chování, jak lidé nakupují, za co utrácí, mohl být také jiný, že prostě tyto lidé takto utvářeni nejsou, že lidé se rozhodují také na základě emocí. Takže samozřejmě na tom je možné založit nejenom firemní kulturu, na tom je možné založit pochopitelně image firmy, vystřebat i charitativní koncerty některých hvězd, tak to má samozřejmě obrovské dopady a ty hvězdy vlastně tady dělají to chování veřejné, jak jsem zmínil. Oni vlastně vystupují pro sociálně veřejně a dávají teda nějaké finanční částky, které teda potom jim samozřejmě zvyšují reklamu. Ale to už je ta situace, kdy ta ryzost toho pro sociální chování trošku ztrácí a objevují se tam samozřejmě ve větší míře ty egoistické motivy. Je to teda směsice motivů, kde ty egoistické motivy někdy prostě vydělat víc peněz, že jo, a využít k tomu třeba pro sociální chování. Tak to se mi trochu nelíbí, teda abych pravdu řekl.
Dobrá, na druhou stranu i na té drobné lidské, obyčejné úrovni občanské je vidět, že jsme dobří dobrovolníci, že jsme solidární, že se Češi velmi rádi zapojují do sbírek, do různých charitativních projektů. Už jsem zmiňoval projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Můžeme si teď z vědeckého pohledu říct, pane docente, komu nejčastěji pomáháme?
To je samozřejmě velice zajímavá otázka. Už pan profesor Nakonečný zmínil, že existují vlastně profese, kde pomáhání je základní činností. Ať už jsou to třeba lékaři, psychologové, sociální pracovníci, učitelé a podobně. Ale pravda je, že velmi často poskytujeme to pro sociální chování lidem, kteří jsou nám nějak podobní, s kterými se můžeme nějak doplňovat. Ať už teda z hlediska fyzického vzhledu, z hlediska, řekněme, lidské rasy, tam to platí také, a nebo třeba podobnost zastávaných postojů nebo vyznávaných hodnot, či dejme tomu podobnost v oblasti nějakých osobních vlastností a podobně. Takže vlastně platí taková, jakoby, takové pravidlo, že čím více nám člověk jakoby je podobný, tím více máme tendenci se k němu chovat prosociálně, zatímco odlišný člověk vyvolává spíše jaksi menší ochotu pomáhat. No a určitě pomáháme pochopitelně blízkým lidem, přátelům, známým lidem a lidem vůbec, ke kterým cítíme závazek nějaký morální.
To znamená, tady určitě hraje svoji roli také zkušenost, když pomáháme seniorům, byť lidem, které neznáme do té doby, pak je to naše zkušenost s vlastními seniory, anebo možná ten výhled na vlastní období stáří.
Je to možné, ale já jsem taky přesvědčen, že hlavním takovým motivem, proč pomáháme, je to, že ten druhý je v nějaké nouzové situaci, která samozřejmě může mít různé znaky. Ona může být poměrně dramatická, ona může být tichá a samozřejmě samotné pozorování člověka v nouzi v nás vyvolává celou řadu zajímavých, vědecky tedy zajímavých fenoménů. Jedním z nich je empatie. To znamená, vmýšlíme se do toho člověka, co asi prožívá z hlediska svých pocitů, jaké má myšlenky, jestli je zklamán třeba a tak dále. Můžeme se samozřejmě na základě tedy empatie emocionální vžívat do jeho stavu. Spolu prožíváme s ním třeba úzkost, bolest a tak dále. No a tady se samozřejmě dostáváme k té problematice, že se samozřejmě lidé v tom, jak moc inklinují pomáhat druhým lidem, liší, protože jsou disponováni vlastně jinými osobnostními vlastnostmi. Čím je ta samozřejmě situace naléhavější, tak tím samozřejmě se mění ten způsob pomáhání a tak dál. A já bych v té situaci řekl takovou důležitou věc, že mnoho desítek let byla psychologie přesvědčená o tom, že hlavně pomáháme, protože jsou tam nějaké situační vlivy. Že je tam prostě ta nouze a tak dál. A úplně se zanedbávalo po mnoho let, že také máme nějaké dispozice, máme nějaké vlastnosti, které nás jakoby k tomu pomáhání předurčují. A to je, myslím, teďka v současné době takovým jako vědeckým tématem, mimo jiné i u nás v České republice, kdy hledáme vlastně jakési osobnostní konstanty, které vedou člověka k tomu, že pomáhá.
Říká Zdeněk Mlčák z Ostravské univerzity. Prozatím vám, pane docente, děkuji. My se podíváme za chvíli na opak pro sociální chování a tím je agrese.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus a mým hostem po telefonu je profesor Milan Nakonečný, psycholog z Jihočeské univerzity teologické fakulty. Pane profesore, opakem pro sociální chování je agrese. Jak bychom mohli definovat toto chování lidské?
No tak agrese se původně definovala jako reakce na frustraci. To je situace, kdy je kladena tomu subjektu jeho chování, jeho zacíleném, zaměřeném chování nějaká překážka. Ale protože je tam celá řada reakcí na frustraci, no tak dneska je agrese definována obvykle a tam obvykle jako bojovné chování nebo útočné chování, ale je tam jeden důležitý prvek a to je to, že to musí být více či méně vědomé chování. Takže je to vlastně vědomé chování, napadení druhého s cílem jeho poškození. A teď to poškození samozřejmě může mít různé formy. Jo. To může mít formu fyzickou, to je fyzické napadání, třeba udeření, kopnutí druhého a podobně. No, nebo může mít formu vysloveně psychologickou, to je ubližování pomluvami, neoprávněnou kritikou, intrikami, zesměšňováním a podobně. Těch sociálních forem je spousta. Agrese má ještě jako další formy, že do dneška se diskutuje problém, jestli má jenom pudovou základnu nebo ne. Existují dvě formy agrese zásadně. Existuje pudová agrese. U zvířat je to obvykle spojeno s obranou teritoria životního prostoru.
Že vás přerušuji, to znamená, pudová agrese je nevědomá agrese?
No, u zvířat samozřejmě je to vrozené. Pudová agrese, to je impulzivní agrese. Jestli je vědomá, může se stát vědomá, je impulzivní, protože je to vrozený impuls napadnout druhého z nějakého důvodu. Ta obrana teritoria, to může vystupovat i u lidí. Ano. Je to prostě obrana určitého životního prostoru. Kromě té pudové agrese ještě je agrese naučená, instrumentální, takzvaná studená. Ta pudová, to je takzvaná horká agrese, kde prostě se je provázen afekty vzteku, například postoji nepřátelskými a podobně. Kdežto ta naučená, neboli instrumentální, to znamená nějak účelová agrese, je prostě naučená, protože se ta agrese agresivní, tak ten subjekt, tak se mu to osvědčilo, nějak získal nějaký výhody, takže se naučil být v určitých situacích agresivní, no a tam se to prostě obejde, tak to znamená studená agrese, kde se to obejde bez těch negativních pocitů a postojů.
Může se agrese v určité fázi proměnit v prosociální chování? Může tam dojít k takovému psychologickému zlomu?
Ano, je takzvaná bytostní paradoxní, může být altruistická agrese. A to jsou typické případy, které jsou poměrně rozšířené, a to je agrese ve prospěch jiných. To jsou třeba celá hnutí, jo, jako je třeba boj za práva druhých lidí, a nebo boj prostě za spravedlnost, za nějaké politické reformy, sociální například a jiný.
Říká v pořadu Leonardo Plus profesor Milan Nakonečný, psycholog z teologické fakulty Jihočeské univerzity. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tohle je pohled z jižních Čech a pohled na severní Moravu, kde nás stále doprovází pořadem Leonardo Plus docent Zdeněk Mlčák z katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pane docente, slyšeli jsme, že existují tedy dvě formy agrese, pudové, respektive impulzivní a té naučené. Jaký je váš pohled na agresi, co byste případně doplnil?
No, já bych možná doplnil, protože pan profesor v podstatě souhlasím s tím, tady jižní Čechy a severní Morava jsou na prosté shodě, že to je určitý způsob chování, který je záměrným útokem vůči druhému člověku, a doplnil bych, že většinou je doprovázena afektem vzteku a že velmi často má formu jakéhosi trestu, kdy ten trest vlastně vede ke škodě, k nějaké fyzické nebo psychické újmě druhého člověka. Jejím smyslem je také manifestovat jakousi touhu pomoci. Samozřejmě může to být ta impulzivní reakce vyplývající ze stresu, z frustrace. A u poškozeného jedince agrese vyvolává reakci úniku či odvety. Tady ještě zazněly ty teorie základní, zazněla tady ta teorie pudu. Já bych ještě připomenul jednu takovou zajímavou teorii, které se říká cizími slovy averzivně stimulační teorie agrese, která má zhruba takovýto princip, že určitá situace vlastně vede u člověka k tomu, že ji prožívá nepříjemně, averzivně, a vlastně dojde k jakémusi fyziologickému nabuzení, které člověk vnímá jako nepříjemné, a pokouší se vlastně tu nepříjemnost, často to bývá ta zlost, redukovat vlastně tím, že se chová agresivně. Čili pokud vyhodnotí tu situaci tak, že agresie je ten nejvhodnější způsob reakce, tak to samozřejmě realizuje. Pokud je o tu teorii naučené agrese, tak samozřejmě tam je možné se i různými způsoby a mechanismy učit. Jeden ze způsobů, jak se může dítě učit vlastně agresi, je instrumentální podmiňování. Já se omlouvám za ty cizí slova, ale uvedu příklad. Například dítě v mateřské škole touží po nějaké hračce, jde k druhému dítěti a prostě si tu hračku víceméně vezme tím, že to dítě odstrčí. A samozřejmě to jeho chování má úspěch. To dítě je odměněno tím, že vlastně tu hračku získalo. A vlastně bude-li se situace takto opakovat, to dítě se v podstatě naučí na základě tedy takzvaného instrumentálního podmiňování, že vlastně agresivní chování přináší úspěch, ať už úspěch materiální nebo třeba úspěch psychologický. Dalším takovým zajímavým mechanismem, jak se ta naučená agrese rozvíjí, je to, že pozorujeme druhé a nějakým způsobem je napodobujeme. Tady byly takové velmi zajímavé a pěkné pokusy Alberta Bandury, který v podstatě vystavil děti pozorováním dospělých, které rozbíjeli hračky. A potom ty děti byly přivedeny ke stejným hračkám a ukázalo se, že pouhé pozorování vedlo k opakování toho chování. A pokud ty,
to znamená, děti rozbíjeli ty hračky tak, jako dospělí.
Tak, jako dospělí. A ještě ten pokus měl takovou variantu, že v podstatě ty dospělí byly pochváleni za to agresivní chování ještě někým dalším, čili bylo to spojeno s tím, že ten model toho chování byl jakoby odměněn, a ty děti samozřejmě opakovali to chování ještě s větší intenzitou.
Já si v této chvíli, omlouvám se, že vás přerušuji, ale nemohu odpustit přece jen takový dojem, že i ta naučená agrese vlastně vychází z určitých lidských pudů.
Ano, já s váma souhlasím. Víte, ono se říká v učebnicích sociální psychologie, že jakoby to pojetí agrese jako pudu nebo instinktu už dneska jakoby tou psychologií nevládne. My se spíš dostáváme k definicím, které jsou složitější a takové integrativní. Ale pravda je, že ten základ tam je, protože je třeba si uvědomit, že po tisíciletí ta příroda používala agresivitu a agresi hlavně proto, aby byl zachován ten přirozený výběr. Samozřejmě zvířata zabíjejí, protože potřebují potravu. Je to něco bez příroda je nesmírně krutá a my jsme děti přírody v člověku ten samozřejmě zvířecí předek určitým způsobem samozřejmě jaksi existuje. Ale tak, jak to je s jinými jevy v lidské psychice, ty kořeny tam sice jsou, ty jsou jednoznačně někde v oblasti instinktu, pudů, je to nějaká energie, je docela obtížné to nějak definovat, a nad tím je tedy ta nadstavba těch jakoby specificky lidských forem chování, které se právě objevují prostřednictvím toho sociálního učení, A jedním z těch dalších třeba jenom mechanismů sociálního učení, kromě nápodoby a kromě třeba to, co jsem uvedl, je třeba to, že se dítě učí agresi prostřednictvím určitých agresivních rituálů, které vidí v rodině. Nebo že
se ve společnosti.
Nebo ve společnosti. A že taky samozřejmě někdy je dítě za svou agresi odměňováno. Víte, když vezmete vlastně rodiče, tak ono je to trošičku problematické. Ono říká dítěti, víš, neměl bys ubližovat druhým dětem, to se nedělá. Ale na druhé straně, když dítě přijde s pláčem, že ho kopl spolužák, co mu řekne rodič? Většinou mu řekne, no a ty si mu to neuplatil. Čili i tady ten rodič je vlastně určitým způsobem vlastně nejednotný, protože rodič vlastně vychází z takové představy, že když je to v rámci spravedlnosti, tak je vlastně agresivní chování správným řešením v uvozovkách. Zatímco když je to nespravedlivý, tak je to samozřejmě ubližování a je to vlastně něco naprosto nežádoucího. Čili my té agresi nemáme takový jednoznačný vztah a já bych možná ještě trochu tady zdůraznil jednu věc. Agrese je v životě i určitým pozitivním fenoménem. Když vezmete sport, zejména tedy ty sporty, že jo, individuální, bojové, ale nakonec i ty skupinové, tak v tom sportu jde o nějakou společenskou formou odreagovávání agrese, o nějakou ventilaci přetlaku, protože existuje taková teorie, že vlastně agresiv je pud, který se v člověku hromadí a pak si musí najít nějaké vybití. To znamená, najde si nějaký spouštěč, který prostě tu agresivitu jakoby spustí.
Vypadá to tedy, že brzdou agrese může být výchova, může jí být sport. A jak je to s tím, co jsem se už ptal pana profesora Nakonečného, může se agrese proměnit v prosociální chování?
Víte, to je strašně zajímavá otázečka, kterou jste teďka položil, protože původně to slovo prosociální bylo chápáno jako něco, co je kulturně žádoucího a mluvilo se dokonce v určité době v psychologii o prosociální agresi. Jedním z těch forem pro sociální agrese byly takzvané rodičovské tresty nebo takzvané iniciační obřady, kdy mladíci kmene, aby byli dobrými členy toho kmene, byli vystavováni bolesti, bylo jim ubližováno, ale cíl nebyl ublížit toho člověku, zlomit ho. Byl ten cíl připravit ho na nějakou obranu toho kmene a tak dále. Čili ono je otázka, když bude země napadena, budou lidé vyzývány, nedej pánbu, budou vyzývány k agresi. Jaká bude ta agrese proti tomu útočníkovi? Obrana domova, je to prosociální akt nebo jednoznačně jaksi agresivní? Takže ono záleží samozřejmě, z jakého úhlu pohledu se na to nějak díváme, ale ten pojem opravdu vyjadřoval jakousi kulturně přijatelnou formu agresivního chování. Ale zajímavé je, že se to může měnit, víte, nejenom ve společnosti, ale uvnitř jednotlivého člověka, protože máme ten předvánoční čas, tak já bych tady vzpomněl možná osobu, která úžasně spojuje jak to pro sociální chování, tak to agresi. A tou osobou byl vlastně svatý Pavel, který se původně jmenoval Šavel a který pronásledoval křesťany, jak můžeme číst v Bibli, ale pak dochází k jeho životě, k jakémusi poznání, kdy ho osloví teda Hospodin a on vlastně začne být prosociální. A když si přečteme ty texty toho svatého Pavla, tak vidíme, že to byl velký hlasatel především lásky k bližnímu, čili i u tak významné postavy vlastně tam byla jakási transformace. Další věc, která je velmi taky zajímavá, že když budete pomáhat druhým lidem, a v pomáhajících profesích se to ví, že ten syndrom vyhoření, jak se tomu říká, kdy člověk prostě už je unaven, může vést i agresi. Máme spoustu různých případů, kdy člověk vlastně, který měl pomáhat, ublížil. Takže ta lidská psychika je velice dynamická nebo proměnlivá, všechno souvisí tak trochu se vším a vlastně nic není úplně odděleno, takže vlastně uvnitř to našem nevědomí, to je dokonce hodně spojeno, kdy ta prosociálnost a agresivita se mohou přelévat těmi či jinými směry.
Je to velmi složité, tak jako je složitý lidský organismus, lidský mozek, naše myšlení. Já vám, pane docente, děkuji, že jste v tomto předvánočním čase se s námi podělil o tak zajímavé a důležité věci, jakým je pro sociální chování a také jeho opak, tedy agrese. Docent Zdeněk Mlčák z katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity byl dnešním hostem Leonarda Plus. Děkuji vám za to.
Naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šňáhlavský.